жүректен шыққан жырымның шоғын маздаттым. Кешірші әке, талайды жырға қоссаң да, сен жайлы әлі, сен жайлы әлі бір шумақ өлең жазбаппын. Өсірдің мені, қалдырмай көштен аш қылмай, шалғанда мына еңсемді тіктеп пәс қылмай. Қатал тәртіппен қасиетіңді дарыттың, өз бөлтірігін, өз бөлтірігін тістеп сүйетін қасқыр. Болсам бай бағыланның егер мен алтынмен аптап күміспен қаптап берер мен қолымнан әке не келет басқа өнерде алғысымды айттым алғысымды айттым өзің үйреткен
жазбаппын.